Og þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur sjöndi þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti. Það er náttúrulega hluti af því sem að ég nefndi hér sáttatilboð og samþykkt þessara tillögu sem við erum hér að ræða, að flokkarnir komist að samkomulagi um að leyfa þjóðinni að kjósa hvort við erum að halda áfram eða ekki. Og ef að þjóðin segir, eins og skoðanakannin segja, að þjóðin vilji láta kanna þetta betur og fá samning til að leggja fyrir þjóðina, þá er það auðvitað skilaboð líka til hinna pólitísku flokka, saminist og búið til samninganefnd þar sem allir eiga aðild að og farið þess að vera. Það er til bóta sjálfsögðu fyrir málið. Það er til bóta að efasemdamenn eða andstæðingar séu jafnvel í þeim hópi. Háttvirtur þingmaður ræðir hvað á að kjósa og hvort að viðræðunum hefur hætt eða frestað og talar ómöguleika. Ég tel mig eru búin að svara því. Það er engin ómöguleiki við þetta. Ómöguleikin er eiginlega bara í hugum forystumanna Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, sennilega út af því að skoðanakanninni sína að meiri hluti þjóðarinnar vill halda áfram og þess vegna hefur þessu sennilega verið breytt. En mér langar í lokin virðulegi forseti að geta aftur kosningabækling og loforð Sjálfstæðisflokksins. Ég og hér mynd á honum með fallegum bláum lit. Þjóðin tekur ákvörðunum aldaviðra við ESB, þjóðatkvæðagreiðslu og kjörtíðamölu. Svo er vitnað í það að menn skuli lesa blaðsju 5 í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins fyrir alþingiskosningar 2013. Ég geri ráð fyrir því að háttvirtu þingmaður sem er sótt erfur mjög og var það örugglega í kosningunum þó ég hef ekki hitt hann þar, ég var í mínu kjördæmi og hann í sínu, að háttvirtu þingmaður hafi tekið þátt í að dreifa þessu kosningabækling og að telja kjósendum trúum það og segja þeim að Sjálfstæðisflokkurinn hafi lofað þessu. Og hér áður fyrr þá mátti treysta orðum forystumanna Sjálfstæðisflokksins. Ég vona að það sé svoleiðis enn, virðulegi forseti.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtu.